Qalampirdan gapiramiz. Davlat saylov qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyev O'zbekiston stol tennisi federatsiyasiga rais etib saylandi. Bu haqda Davlat saylov qo'mitasi axborot xizmati ma'lum qildi. Manbaga ko'ra, bugun 25 aprel kuni Milliy olimpiya qo'mitasida navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston stol tennisi federatsiyasining navbatdan tashqari hisobot saylov konferensiyasida Davlat saylov qo'mitasi raisi Sherzod Davlatovich Qudbiyev O'zbekiston stol tennisi federatsiyasi raisi etib saylandi. Avvalroq saylov qo'mitasi raisi Sherzod Qudbiyevga qo'mita qoshidagi fiskal instituti rektori vazifasini bajarish ham topshirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.